Haideți să deschidem, dragii mei, la Evanghelia după Matei, capitolul 2, de unde citim primele 12 versete. Evanghelia după Matei, capitolul 2, începem cu versetul 1. Cu solemnitate și cu respect să ascultăm pericopa biblică. După ce s-a născut Iisus în Betleemul din Iudeea, în zilele împăratului Irod, iată că au venit niște magi din răsărit la Ierusalim și au întrebat: unde este împăratul de curând născut al iudeilor, fiindcă i-am văzut steaua în răsărit și am venit să ne închinăm lui? Când a auzit împăratul Irod acest lucru, s-a tulburat mult și tot Ierusalimul s-a tulburat împreună cu el. A adunat pe toți preoții cei mai de seamă și pe cărturarii norodului și a căutat să afle de la ei unde trebuia să se nască Hristosul. În Betleemul din Iudeea, i-au răspuns ei, căci iată ce a fost scris prin prorocul: și tu, Betleeme, țara lui Iuda, nu ești nici de cum cea mai neînsemnată dintre căpeteniile lui Iuda, căci din tine va ieși o căpetenie care va fi păstorul poporului meu, Israel. Atunci Irod a chemat în ascuns pe magi și a aflat întocmai de la ei vremea în care se arătase steaua. Apoi a trimis la Betleem și le-a zis: duceți-vă de cercetați cu deamănuntul despre prunc și când îl veți găsi, dați-mi și mie de știre ca să vin și eu să mă închin lui. După ce au ascultat pe împăratul, magii au plecat. Și iată că steaua pe care o văzuseră în răsărit mergea înaintea lor până ce a venit și s-a oprit deasupra locului unde era pruncul. Când au văzut ei steaua, n-au mai putut de bucurie. Au intrat în casă, au văzut pruncul cu Maria, mama lui, s-au aruncat cu fața la pământ și i s-au închinat, apoi și-au deschis vistieriile și i-au adus daruri, aur, tămâie și smirnă. În urmă, au fost înștiințați de Dumnezeu în vis să nu mai dea pe la Irod și s-au întors în țara lor pe un alt drum. Amin. Să ne reașezăm. Hristos s-a născut. Iar pământul l-a primit ca o ființă vie, spunea cineva. Pământul și cu locuitorii lui, prin reprezentanți, a tresărit când, sub chipul unui copil, Dumnezeu venea la noi. Pământul l-a primit ca o ființă vie, s-a înfiorat și s-a bucurat de opotrivă, iar cele trei categorii de oameni, poate nu e bine să spunem oameni, de ființe cu suflare, reprezentanții pământului la întruparea fiului, au fost în această ordine primii animalele din staul, din scobitura aceea, nu? Numită peșteră. Din grota aceea amenajată rudimentar ca un staul și animalele de acolo, multe, puține, mai mari, mai mici, cu mirosurile lor, cu nevoile lor, cu înțelegerea lor, între ghilimele, animalele de acolo, vitele din staul, au fost, ce frumos și aproape ironic, primii care i-au spus lui Iisus: bun venit. Nu oamenii, nu regnul superior uman, ci regnul animal, de la care nu așteptăm prea multe, spre care mai ales în vremea aceea se privea cu mult dispreț și ignoranță. Ei sunt acolo și ei se bucură, dar cum să se bucure animalele, cum să se bucure plantele, cum să se bucure? Cum bine s-a spus de-a lungul secolelor, primii care s-au înclinat în felul lor înaintea lui Hristos. Este lumea animală și vegetală. Cum bine s-a spus, asta înseamnă că firea, creația, făptura aceasta necuvântătoare se înclină prin reprezentanții ei înaintea lui Hristos și îi spun pruncului Iisus: bine ai venit. A doua categorie, tot de aproape, dar nu așa de aproape, sunt păstorii care stăteau noaptea, cum zice evanghelistul Luca, de strajă împrejurul turmei lor și vegheau ca turmele să fie bine. Am aflat anul acesta o informație ce nu știam, am aflat prin lectură cum să aflu altfel. Că în secolul I, păstorii din Iudeea stăteau necontenit cu turmele lor din luna martie, țineți-vă bine, până în luna noiembrie, fără întrerupere, afară, făcând de strajă. Noaptea aceea în care se arată îngerul păstorilor, în care primesc vestea despre întruparea Mântuitorului, noaptea aceea nu era o excepție între celelalte nopți petrecute în patul moale de acasă. Noaptea aceea era o noapte ce se adăuga zecilor de nopți, nedormite, în mizerie, în ploaie, poate nu neapărat frig, dar oricum ploaie, în condiții cam cum avem noi Crăciunul anul acesta. Dar la ei erau luni de zile în care stăteau și făceau același lucru în banalitatea vieții de păstor, unde nimic spectaculos nu se întâmplă și acolo unde luni de zile nu se întâmplă nimic, an după an nu se întâmplă nimic, în acea monotonie a vieții simple, disprețuite, ingrate, cum era soarta păstorilor de atunci, în lumea aceea, prin intermediul îngerului, se arată Dumnezeu. În lumea aceea vine Hristos prin intermediul îngerului, nu? Și îi mișcă pe păstori, îi mișcă spre Betleem și iată cum, după ce firea se înclină înaintea Mântuitorului, e rândul păstorilor, care îi reprezintă pe cei mulți, baza piramidei sociale, oameni fără carte, oameni fără influență, oameni fără resurse, oameni fără impact social, oameni fără aproape nimic, aveau o singură calitate, erau mulți, era singura calitate, erau mulți. De atunci și până azi, să nu ne facem iluzii postmoderne, piramida nu s-a schimbat. Singura calitate a oamenilor de rând este că sunt mulți. De aceea revoluțiile sunt posibile. De aceea și numai de aceea. De aceea schimbările, răsturnările, de aceea convulsiile, de aceea binele și răul este posibil. Că oamenii simpli au o singură armă, sunt mulți și acționează în felul acesta. Și în fine, ca să ajungem la textul nostru frumos și cunoscut din această seară. După ce firea și păstorii, vitele și pândarii vitelor se închină înaintea pruncului din iesle. Acum e rândul magilor, magii nu sunt atât de aproape, magii sunt departe, magii sunt cei care veneau, spune textul biblic, din răsărit. Iar răsăritul putea să însemne vreo 3 sau 4 variante. Nu vom intra în detalii, doresc doar să vă spun că majoritatea comentatorilor cred că ar fi bine să ne gândim la răsărit, la zona din care veneau magii, ca fiind Babilonul, Babel, Babilonul. Împărăția aceea care pe vremuri era atât de puternică încât a subjugat cam tot bazinul Mării Mediterane și a luat și Iudeia, nu? Cum bine știm, da? Regatul de sud a fost dus în robie în anul 587. Iată, Babilonul, care cândva a fost un imperiu, secole la rând a fost un imperiu, apoi a fost înghițit, cum știm, în iureșul acesta al vremurilor, a fost cucerit și dominat de perși, apoi perși au fost dominați de greci, Apoi grecii au fost dominați de romani, dar aproximativ a fost cam aceeași regiune, doar că un imperiu mai puternic ce se ridica înghițea imperiul dinainte, îl cotropea, îl stăpânea și deveneau ei, iată, singurul imperiu care contează. Se pare că magii, dragii mei, veneau din Babilon, iar evreii n-aveau o relație prea bună istoric vorbind cu Babilonul. Evreii fusese răsclavi în Babilon, chiar dacă au avut un exil cât de cât oman, nu cât de cât suportabil, dar erau sclavi în Babilon. Acolo în Babilon s-au trezit fără templu, s-au trezit fără preoți. Acolo în Babilon au redescoperit cărțile, mai ales Tora. Acolo în Babilon se pare că s-a fondat o instituție pe care o vor lua cu ei apoi acasă, anume sinagoga pe care o găsim, nu? Pe paginile Noului Testament. Acolo în Babilon au fost provocați la sincretism, adică să ia din cultura, din religia babiloniană și au rezistat parțial, parțial. Unii mai mult, alții mai puțin. Babilonul pentru ei a fost spațiul încercării, a fost locul pedepsei lui Dumnezeu, instrumentul prin care Dumnezeu i-a pedepsit pentru neascultare și pentru apostazie. Și acum, priviți vă rog cum se închide cercul din Babilon, spațiul pierdut pentru Dumnezeu și pentru revelație, locul acela în care nu ți-ai fi dorit să mai ajungi niciodată. Din Babilon se ridică niște magi, niște astrologi, ca să fim mai clari, niște oameni de știință, pe vremea când știința și mitologia făceau casă bună. Niște magi se ridică din Babilon, din Babel, și pornesc spre Ierusalim ca să ajungă în cele din urmă la Betleem, ca să-și aducă ofranda, darurile, închinarea, proșternerea înaintea Fiului lui Dumnezeu, împăratul împăraților, slăvit să fie Domnul. Nu e minunat cum scrie Dumnezeu istoria? Nu e minunat că Babilonul despre care s-a profețit, cel puțin prin Isaia s-a profețit împotrivă și pentru Babilon într-un fel, nu e minunat că sunt câteva profeții în Scriptură care vorbesc despre o renaștere a Babilonului, despre unii din Babilon care se vor întoarce spre lumină, spre lumina care vine din Iudeea? Nu e minunat că lumina aceasta întrupării nu ajunge numai până în Betleem, până în Ierusalim, poftim, până la păstori, ci trece dincolo, peste țări și mări, peste văi și dealuri, până departe, până în Babilon. Și de acolo, magii pe calea stelelor, o cale numai de ei știută, pornesc și nu se lasă cu tenacitate până când ajung să-l întâlnească pe prunc. De aceea vom spune, iubiții mei, în seara aceasta de sărbătoare, vom spune că magii în narațiunile Evangheliei, magii sunt prezența insolită, exotică, dacă vreți. Magii sunt cea mai plăcută surpriză pe care puteam să o citim despre oameni care au venit să-l vadă pe pruncul Iisus. Aș dori să aduc înaintea dumneavoastră, mai degrabă să enumăr, patru lecții mari pe care le învățăm de la magi și de la gestul lor. Prima lecție se numește lecția universalității mântuirii. Știu că sună un pic pompos, dar n-am avut cum să o mai simplific, să mă iertați. Lecția universalității mântuirii. Din explicație o să fie mult mai simplu. Dacă magii atât de departe, atât de neevrei, atât de politeiști, atât de păgâni, atât de fără scripturi, mă refer scripturile Vechiului Testament, dacă magii de departe și cu atâtea lipsuri au avut șansa de a ajunge să-l întâlnească pe prunc, înseamnă că mântuirea prin Hristos este pentru toate neamurile, pentru toate nivelele. Dacă ei au reușit, înseamnă că nimeni, dar nimeni din nicio generație nu e prea departe, nu e prea străin, nu e prea împietrit, nu e prea gol, nu e prea lipsit. când e vorba de mântuire, înseamnă că în stadiu ei potențial ca șansă, mântuirea este pentru oricine. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat pe singurul său fiu, pentru ca, aici vrem să accentuăm, oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Lecția aceasta a universalității mântuirii o învățăm toată viața. Murim și nu învățăm destul. Nu o să fac o afirmație care o să pară aspră, mai ales la zi de sărbătoare, dar e doar o afirmație. Eu cred, ba chiar sunt convins, că numai Dumnezeu crede cu adevărat în universalitatea mântuirii. Numai Dumnezeu crede. De exemplu, sunt oameni din orizontul meu de cunoaștere cărora nu le dau șansă de mântuire. Eu nu le dau. Ce bine că nu eu acord mântuirea. În vreme ce eu nu le dau, când mă gândesc mai bine, Dumnezeu ce face? Le dă. Dar vezi, El e Dumnezeu. El poate, are alte puteri, corect, nu? Alte înțelegeri. Ba mai mult, sunt oameni care deja umblă la biserică, nu la a noastră, în alte spații, într-un alt fel de închinare, o închinare și un fel de mântuire pe care eu nu o validez, Sigur, cine sunt eu să judec? De acord, dar eu nu fac din asta o doctrină, eu nu scriu despre asta pe internet, dar e cum văd eu reacția mea. Cadrele acelea nu le înțeleg, nu mi se potrivesc, mi se par străine. Și totuși, într-un mod neînțeles de mine, ba chiar contrariu pentru mine, și acolo poate exista mântuire, că nu știm unde nu este mântuire, mă înțelegeți? Nu știm unde nu este, pentru că Dumnezeu e atât de bun, de înțelegător, de mult mai înțelegător decât mine. Cu adevărat, iubiții mei, și să nu ne întristeze asta, să ne facă mai degrabă mai precauți, cu adevărat numai Dumnezeu crede în universalitatea mântuirii, cu adevărat numai El crede în șansa tuturor, cu adevărat numai El iubește până la capăt, slăvit să fie El. Prima lecție pe care magii o furnizează este că nimeni nu e afară, nimeni nu este exclus, că nimeni nu e prea departe. Dacă am învățat printre lucrurile frumoase ce le deprindem la această sărbătoare și lucrul acesta, poate altfel am aborda oamenii, apropiații, poate cu mai multă speranță, poate cu mai multă nădejde, poate am înțelege că și când noi nu vedem, Dumnezeu lucrează. Și când noi nu înțelegem, Dumnezeu are un plan. Ce mare și bun e Dumnezeu! Vă pun o întrebare retorică, aproape banală. Dacă Maria și Iosif, sau Iosif și Maria, în ce ordine doriți, ar fi făcut o scrisoare oficială către Babilon, către magii din Babilon, să-i cheme, să-i invite să vină în Betleem, Babilon, Betleem, ar fi avut Maria și Iosif vreo șansă? Puteau părinții, după trupa Domnului Iisus, nu? Părinții, puteau oare ei să miște aceste celebrități din Babilon? Puteau ei să facă ceva? Nu puteau. Magii nu puteau fi mișcați cu nimic de pe pământ. Nimeni nu-i putea ademeni. Ce să le dai? Pentru ce? Numai cerul îi putea mișca prin stelele lui, prin constelație, prin lectura aceea cerului pe care noi, moderni, am pierdut-o aproape definitiv. Și dacă nu mai înțelegem cerul, zicea cineva, nu mai înțelegem nici pământul. Și nu ne mai înțelegem pe noi și pe cei de lângă noi, dar ăștia erau cu ochii spre cer și țineau calea stelelor. A doua lecție, dragii mei, este lecția revelației generale. Lecția revelației generale. Ce înseamnă asta? Înseamnă că operăm în cunoașterea lui Dumnezeu cu două tipuri de revelație. Un pic de dogmatică, foarte puțin. Ca o mirodenie. Operăm cu revelația generală și cu revelația specială. Revelația generală înseamnă când deschidem ochii spre lume, spre munți, spre ape, spre cer, spre pământ, când deschidem ochii spre alte ființe umane și ne minunează, nu? Ne minunează felul în care se comportă ființele umane, când deschidem ochii spre creația lui Dumnezeu, când atingem, când gustăm, da? Când ne raportăm la creație cu simțurile, asta spun, cu cele cinci simțuri, când avem această raportare, de fapt asta este revelația generală, adică prin creație, accesibil cu simțurile, ni se arată de fapt Creatorul, Cel care este în spate. Acum, sigur că sunt oameni într-o generație mulți care se uită la creație și nu-L văd niciodată pe Creator. Eu sper că noi, creștini fiind, ne uităm la creație și ne minunăm de Creatorul ei. Modul acesta lui Dumnezeu de a vorbi este un mod suav, delicat, discret. Este modul care nu te izbește în față, în frunte. Este deosebit modul acesta, pentru că până la urmă accesul la revelația aceasta generală, dragii mei, precum magii la început, accesul l-au toți, adică nimeni nu poate spune că nu are acces la revelația generală. Tot aici se mai include și revelația prin istorie, prin ce face Dumnezeu în istorie, lucrurile acelea care ne izbesc, despre care povestim, pe care nu știm cum să le interpretăm. Calamitățile naturale sunt percepute ca un mod al lui Dumnezeu de a vorbi. Epidemiile, pandemiile sunt văzute tot în zona aceasta a revelației generale, modul în care Dumnezeu îngăduie ca să atragă atenția. Dar mai este o revelație specială, spuneam. Iar revelația specială nu mai este prin natură și prin felul acesta a lui Dumnezeu de a vorbi prin fenomene naturale sau istorice, ci revelația specială este prin Hristos. La urmă, cum zice frumos autorul, la urmă ne-a vorbit prin Fiul. Iar revelația specială este cristologică, este despre întrupare, moarte, înviere, înălțare, despre 3 ani de mesianitate a lui Iisus, despre tot ce scrie în Evanghelii, despre tot ce știm și credem despre Domnul. Revelația specială este despre Iisus. Însă când ne uităm la magi, învățăm lecția revelației generale, adică învățăm că Dumnezeu vorbește întâi de toate și pentru tot omul, prin natură, prin istorie. Vorbește în modul acesta al revelației generale, se arată în istorie. Nu întâmplător cineva spunea, poate o să vi se pară prea înaltă această definiție, cineva spunea că dacă citim bine natura și creația și această revelație generală, dacă o citim bine, spunea cineva, este o teofanie a lui Dumnezeu, e modul lui Dumnezeu de a ni se arăta și de a ne da acest mediu frumos, nu, al creației. Nimeni nu se mântuiește în afara creației lui Dumnezeu. Toți ne mântuim în interiorul ei, pe acest pământ, nu? Pe această planetă, în spațiul acesta, în sistemul acesta sau ecosistemul acesta. Nimeni nu poate sări în afară, să se mântuie în afară. Să nu disprețuim revelația generală. Să știm că Domnul vorbește când într-un fel, când într-altul. Iar dacă L-am cunoscut pe Hristos, auziți ce spun. Să nu disprețuim natura, să nu disprețuim creația, pentru că noi L-am cunoscut pe Hristos, că Hristos pe care L-am cunoscut e Creatorul a tot ceea ce vedem și nu vedem. Și va veni o zi a noi creații, când pământul acesta va fi regenerat într-un mod tainic, dar va fi regenerat și din nou tot pământul va da slavă lui Dumnezeu și va fi un cer nou și un pământ nou. A treia lecție este lecția încercării credinței. Lecția încercării credinței. Magii, cum știm peripețiile lor, ajung în primă instanță la Ierusalim, pentru că ei citiseră în cheia aceasta a cerului, ei citiseră că se va naște un împărat, că s-a născut, nu se va naște, s-a născut un împărat, nu, al iudeilor, și un împărat unde se poate naște dacă nu în palat, în capitală. Și atunci ținta lor a fost Ierusalimul. Ei sigur au o logică în tot ceea ce fac, ei nu sunt în afara logicii, parcurg o distanță de luni, de zile, călătoresc cu cămile, cel mai probabil cheltuie o avere, să faci un asemenea drum, era la timpul acela o avere. Vezi, zice, aveau de unde cheltui, așa este, erau foarte bogați, dar n-am vrut să vă spun. Da, erau foarte bogați, acum am spus și asta, tot m-am ținut, mă, să nu zici asta cu bogăția. tot cheltuiau și tot mai rămânea. Aveau probabil gardă de corp, cum am zice noi astăzi, pentru că călătoriile pe o asemenea distanță erau extrem de riscante, animale, da? Sălbatice. Tâlhari, lasă animalele, tâlharii zice că erau mai periculoși decât animalele. Resurse, efort. Și după ce merg mai bine de jumătate de an, ajung la Ierusalim și îl întâlnesc pe Irod, cel mare, și îl întreabă unde este împăratul de curând născut. Adică îl întreb pe un împărat de un alt împărat. Inocența magilor este superbă, să ne bucurăm de ea. Bun, păgânii cum au fost, dar sinceri, mai sinceri ca evrei. Ei se duc, ei spun tot. Ei spun tot ce știu. Îi cheamă Irod după aceea, măi, despre vreme. Îi arată lui Irod hărțile, îi vorbesc despre stele, îi țin un curs de astrologie lui Irod. Irod a ieșit mai deștept de la întâlnirea cu magii. E fascinant, dacă intri puțin, nu? În aceste subtilități ale narațiunii, iată-i înaintea lui Irod, unde este pruncul, unde este împăratul de curând născut al iudeilor. Și atunci zice că Irod ce-a făcut? S-a tulburat. Și tot Ierusalimul ce-a făcut? S-a tulburat. Îmi place și această notă interesantă. Eu când mă tulbur, nu se mai tulbură nimeni cu mine. Uneori nici cei din casa mea nu se tulbură. Zice, lasă-l pe el să se tulbure. Să se tulbure toată scara blocului, n-am văzut așa ceva. Nici cartierul, nici orașul. Ca să vezi ce influență avea Irod ăsta, nu? Zice, când se supăra, el tot se supărau. Ei nu știau de ce se supără, dar nu contează. Se supărau de supărarea lui. Când se bucura el, ce credeți că făceau ei? Toți se bucurau până la ultimul. Mimetism se numește ăsta. Noi luptăm cu mimetismul. Noi zicem, nu, fiecare să aibă bucurie originală și tristețe originală. Dar pe atunci nu era așa. Îi cheamă pe ai lui, pe învățători, îi cheamă pe cei care aveau cărțile și le spune, căutați, de temă de casă, căutați să vedeți unde trebuie să se nască și caută. Și vin cu texte din profeții, cum ar fi Mica, Isaia. Și află din profeții, da? Aduc textele și spun, da, scrie că trebuie să se nască în Betleemul din Iudeea, adică aici lângă noi, pentru că Betleemul era la aproximativ 8 km de Ierusalim, atât de aproape și totuși atât de departe. Îi cheamă pe magi, bine, acum să repovestim tot. Îi cheamă pe magi cu viclenie, nu? Personaj viclean. Zice, mergeți și aflați, închinați-vă. Apoi dați-mi și mie de știre să vin și eu să mă închin lui. Și ei îl ascultă pe împărat, într-o naivitate. Știți cum e cu naivitatea asta? Când tu ești om cum se cade și crezi că toți sunt cum se cade. No, cine n-a mușcat-o? Eu întreb, cine n-a pățit treaba? Cine n-a pățit? Numai cine nu-i cum să cani. Să crezi că tu ești corect? Nu, nu să crezi, să fii corect și să crezi că toți sunt corect. Dar cine n-a pățit-o? Cine n-a? Și tot nu ne lecuim. Au ieșit ei bucuroși ca să ducă, să se întoarcă înapoi la Irod. Zice, când au ieșit de la Irod, iar au văzut steaua și n-au mai putut de bucurie. La Irod s-au întristat și au dat ei seama că ceva nu-i în regulă. Au văzut ei cum se mișcă oamenii din jur, nu? Au văzut tristețea, au văzut invidia în ochii lui, au văzut poate viclenia, au intuit-o într-un fel, dar acum văd steaua și se bucură din nou și se oprește steaua deasupra casei unde se afla pruncul și intră și își desfac visteriile și aduc aur, tămâie și smirnă, aceste trei daruri, toate cu semnificație cristologică, dar sigur că nu insistăm. A treia lecție, cum spuneam să nu uităm, este lecția încercării credinței. Vedeți că pe măsură ce ei avansează spre Hristos, încercările se înmulțesc și devin mai mari și mai puternice, mai teribile, dar ei cumva, nu, cu ajutorul lui Dumnezeu, depășesc toate acestea, pentru că acesta e drumul credinței, iubiți credincioși. Pe măsură ce credința crește, este trecută prin probe, prin focuri la care nu te aștepți, prin încercări pe care nu le-ai putut intui niciodată, dar în mijlocul cuptorului Hristos intră cu noi. Este alături de noi. ne însoțește pe drum. Și în fine, a patra și ultima lecție, lecția deznodământului fericit. Lecția deznodământului fericit. Și iată că avem happy end, chiar avem. Magii, cum vă spuneam, ajung la prunc, ajung să o vadă pe mama lui, ajung să vadă tot contextul acela în care în centru era fiul, era pruncul. Magii aduc daruri, iar vă zice, aveau de unde, așa este. Totuși să apreciem că aduc daruri. Magii se închină, se proștern și apoi, după ce misiunea este îndeplinită, au și ei un somn bun, un somn liniștit. A fost un lucru, iată, împlinit, au ajuns să-l vadă pe împăratul de curând născut și noaptea aceea visează și zice că în vis li se arată cine? Dumnezeu. Și Dumnezeu le spune să nu vă întoarceți pe la Irod, să-l ocoliți pe Irod, să găsiți un alt drum, că doar voi aveți hărțile. Nu mai mergeți pe la el, el nu e sincer cu mine. Ocoliți-l. Și s-au întors în țara lor pe un alt drum. Și în Babilon, atât de departe, în Babilon, ajunge vestea că s-a născut împăratul iudeilor, că cel profețit s-a născut. Paradoxal, ajunge în Babilon mai repede decât la Roma vestea. Ajunge acolo unde nu te-ai aștepta. Și iată, deznodământul fericit este că magii spre care evreii priveau de sus, pe care îi judecau, nu le dădeau nicio șansă în privința revelației, a salvării, iată cum magii devin martori atât de minunați, atât de frumoși, atât de devotați ai întrupării lui Hristos, ai venirii lui Mesia. Iată cum prin păgâni, am putea zice, prin astrologi, vorbește în cazul acesta Dumnezeu. Și vestea, iată, începe să se ducă despre Domnul, o veste care va fi întărită după aceea de Hristos însuși și de apostoli mai ales și de perioada primară a bisericii. Înainte însă de a încheia și de a colinda din nou împreună cu tinerii, doresc să vă las acest gând ca o provocare. E o întrebare, de fapt, să-mi îngăduiți. Oare să fie întâmplător că păstorii au fost atât de aproape de iesle, de Hristos, și magii au fost atât de departe? Oare să fie întâmplător? Oare n-am putea citi în acest detaliu următoarea paradigmă? Cei simpli, păstorii, sunt mai aproape și parcă mai ușor reacționează, mai ușor ajung, mai repede ajung la Domnul. Pe când cei cu multă carte, și n-am fost ironic, magii erau cu multă carte, erau academicienii Babilonului. Pe când cei cu multă carte, cu multe relații, cu multă influență, cei cu un bagaj de cunoștințe, cu un soft mult mai performant, au nevoie de o cale nu scurtă, ci o cale de care? Lungă. Oare nu putem să citim, punându-i în oglindă pe păstori și pe magi, și în această paradigmă, întâlnirea cu Domnul? Oare nu găsesc cei simpli calea scurtă, scurtătura spre Domnul, și mai repede se bucură, și mai mult se bucură, și mai plenar trăiesc? Și parcă cei îmbibați de cunoaștere apucă mereu pe calea lungă și trec prin atâtea peripeții, până când și ei în sfârșit ajung. Dar vestea bună este că și cei de aproape și cei de departe, în cele din urmă, ajung înaintea lui Hristos. Oricine ai fi, om simplu sau complicat, om cu puțină cunoaștere sau cu multă cunoaștere, oricine ai fi, oricine am fi, important este să înaintăm și să-L găsim pe Hristos. Pentru că El ne așteaptă pe toți, și pe unii și pe ceilalți. Creația deja laudă, deja se bucură, deja tânjește, cum zice așa de frumos apostolul Pavel, după regenerarea aceea finală, creația deja este implicată, îngerii deja cântă, cerul este în cântare, în laudă. Despre ei nu ne îndoim, dar și noi Deopotrivă, păstori și magi, împreună, în același loc ajungând, închinându-ne înaintea aceluiași Dumnezeu care ne unește pe toți. Fie ca să ajungem cu toți la Hristos și Hristos să domnească în inimile noastre. Amin.